croeso i cyfres newydd o podcasts, broadcast. Yr un gyntaf o lots, da ni'n meddwl, lle da ni'n mynd i fod yn holi bobl y fro am rhai o pynciau llosg y dydd. Ac yn addas iawn, pwnc llosg, heddiw, fydda ni'n trafod tlodi tanwydd. A dyma ni efo mei o Ardref Werdd.
Sut wyt ti, Ceri? Ti'n iawn?
Da, sut wyt ti, mei?
Da, sti.
Da iawn, da iawn. Meddwl oedden ni, cychwyn rhyw gyfras o sgyrsiau yn ymwneud â pethau sy'n mynd ymlaen yn broffestiniog. A da ni'n mynd i ddechrau fo tlodi tanwydd. Mae hwn yn air erbyn hyn, sy'n un o'r geiriau yna sy'n cael ei ddefnyddio mae llechol gwmpas fel rhyw tlodi tanwydd. Bron bod o'n colli ystyr, ond i chdi mei, be di tlodi tanwydd?
Mae bach yn stupid yn di, cos tlodi di tlodi, de. Yeah. So mae some point split yw awn i gwahanol. Ond be mae'n olygu'n dechnegol, os ydych chi i Llywodraeth Cymru, felly, di, os ydych chi'n diffiniad nhw, mae wahanol yn Lloegr, diffiniad nhw, di, os ydych llai na, os ydych chi'n gwario mwy na 10% o dy incwm di, a'r gynesydd y dydd di, a electric a gas, lly, maen nhw'n diffinio chdi fel bod chdi mewn tlodi tanwydd. O ti'n bod, mae'n clymu fyny lot o bethau di, ti'n bod, mae'n mynd yr holl ffordd yn ôl i pryd nath nhw privateiddio'r utilities yma i ddechrau, falle dydy, ti'n bod, mi oedd gennych chi bethau hanesyddol o bethau social tariffs, so os oeddech chi ar fuddal lles, stalwm, oeddech chi cael tariff, neu yna gost specific i chdi ar dy electric a gas. Lle da ni arni wan, basically, di, ti'n bod, swn i'n gobeithio, mae pawb di sylwi erbyn hyn, lle mae'r prisiau, mae di dod yn chunk eitha sylweddol o incwm, ti'n bod, incwm pawb, really. Mae'n wedi creu os ti'n sal, bod gres o'n adra trwy dydd, felly. Mae'n sizable chunk o dy bres, ti'n bod. So dyna lle da ni rwan. Ond mae'n cael ei clymu fyny efo, ar yr un bryd, mae gennych chi pobl yn sôn am tlodi tanwydd, mae gennych chi'r holl stwff yma amdan, decarbonisation yn mynd ymlaen.
Decarbonisation, my darling.
So ma, fel ti'n deud, mae'n un o'r things mae ti'n cael ei daflu o gwmpas. Gym o'n feddwl i ni yn blaenau, di, ti'n bo, mae'n costio bom i cynnesu ti.
So, ydy sefyllfa rhywle fel blaenau, sydd yn debyg iawn i rhywle fel Ogwen neu Deiniola yna, Llanber, felly. O beth dwi'n darllen, o jyst darllen stats, lle. Yeah. Mae'n dweud bod yr ardaloedd hwnna'n dioddfa, tlodi, tanwydd, yn uwch. Felly, pam, sy'n rheswm penodol tu ôl i pam bod ardal yn dioddfa, tlodi, tanwydd. Dio'n neud efo'r stoc tai, neu lefel cyflogau, neu... Yeah. Dio'n generally, ti'n meddwl beth i feddwl?
Mae'n gymaint o bethau digwydd un pryd, does. Yeah. Mae nhw'n trio cael ni stopio i wisio gas, dydyn. Dyn nhw'n wisio gas fod yn danwydd ar gyfer cynnesu tai. Ond gwir ydy, mae ti'n mynd i'r rwla sy'n, be maen nhw'n galw'n semi-rural, neu be bynnag, mae'r darpariaeth gas yn patchy, anyway, dydy. Mae unrhyw un efo common sense yn gwybod bod oil ag LPG, gas mewn poteli, yn costio mwy na gas, tone gas, fel ta'n galw o stalwm, lly. Dwi'n meddwl, oedd a ballpark, mae 1 kilowatt o gas yn tra dyda 8 rhwng 8 o 10 ceiniog, a mae 1 kilowatt o drydan yn rhywbeth fatha 16 i fyny i 20 ceiniog. So, gas di ffordd hata o gresu dy dydd i. So, os ti off gas, ti mewn sefyllfa anoddach na'r rhan fwy o bobl straight away. Lle.
A yeah. Ma chunks o blina neu ardal broffis ni'n off gas yn di, mae tan y grisio.
Mae'n syni fi, ti'n meddwl, am rola sy'n syni di... Mae'n a lot o resyma pam, felly does, ond ti'n meddwl, mi o'na gasworks yma stalwm, dweud, ti'n fa? Ond nothen nhw rioed gysylltu bob man i'r rhwydwaith yna bethau, ti'n fa? Rheswm y hanesyddol am hynny, dweud, o ran sy'n rath blaen a dyfu yn sydyn, ti'n fa?
Ond rwyla fel hafan deg, gathau adolydu yn y 70au hwyr, a dwi'n gofio, ti'n fa, dal yn cario glo, a mynd yn y 70au hwyr, 80au, pam fysa gas ddim...
Adeg yni, mae yna gymaint o bethau, basically, ti'n fa? Cynic fatha fi'n meddwl, o ie, ie, wel, da ni wedi bod rownd y stwff yma blaen, o'n i'r ifanc i gofio, ti'n meddwl, ond pen fi oedd yr holl busas OPEC yn y 70au, pen oedd pawb yn nuts a dechrau rhoi double glazing o bob man, pryder am bris olew, oedd hwnna det, ti'n meddwl, lle oedd bob dim, pam dy chmanica, double glazing!
Double glazing!
Dyna oedd hwnna, ymateb i pris olew oedd hwnna. Fytha, energy crisis o fath oedd hwnna de. A be sy'n really funny, ddim yn funny o gwbl, oes ti'n mynd tlodi tenwyd, ond yr holl pwynt o privateiddio'r utilities mae gyd oedd i greu cystadleuaeth. A mae cystadleuaeth, fel mae pawb yn gwybod, yn dod â pethau well.
Mae cystadleuaeth yn iach.
Ia, a mae'n gwneud pethau well. A diom di gweithio roeddo, maen nhw wedi gwneud sbonach o'r eithaf. A mae'r un peth efo darpariaethau fel hyn i gyd ydi, efo broadband a stwff fel a. Mae'n mynd i gosod y mwy i ddod efo i rwla lle mae gennych chi llai o bobl. So dydy market forces ddim yn gweithio pen ti sôn am patchin bach ydi.
So mewn ffordd hollol mae i fod yn yr ythaf, mewn ardal sy'n cynhyrchu gymaint o hynny. Fel, tan y grisiau, a'r pwerdyr niwclear oedd yn mynd i roi trydan am ddim i'r bobl yn ro. I fi, mewn rhywun sy'n hollol common sense, ddim yn ei sens.
Ie, da ni gynnu ni hanes, oedd ddath o'r eil o tyneddol, Don, San Steffan, dod bod gynnu ni etifeddiaeth hir a balch o gynhyrchu yn ni yn yr ardal yma. Ie, definite. Y bit poenus o hynny di, dwi gynnu ni pobl sy'n dod fewn mae i gael warm home discounts o fatha rebate o 140 o bunnodd i bobl sy'n mewn tlodi tanwydd mae hwnna. Mae'n rhai hyn ni, y bobl ddarfod gweithio'n traws.
Mae'n disgwylio, chyd i bach yr athaf rebate yma, faint o bobl da chi yn helpu a wedi helpu, cos chi sy'n o dydd i dydd. So, da ni'n siarad amdano fo wan, mewn ffordd eitha, ond da chi'n gweld o dydd i dydd beth sy'n digwydd yma.
Ie, mae'n job, mae'n bwnc mor masif, mae'n anodd cyfeirio tyfu gyd, mae'n un gos. So, ni fatha mynd yr rili syml amdano fo. Mae gen bob tŷ, fatha beth sy'n prynu ffridge, dyddi yma, mae'n sticker ar y ffridge yn dweud bod o'n A star neu yn wael, ti'n bo. So, mae'n ffordd Ewrop, diolch iddyn nhw, nathon nhw ddod â'r system i fewn, lle oedden nhw'n sgorio, ti'n gallu sgorio dy dŷ, basically. So ti'n prynu tŷ, wan, ti'n cael thing mae efo'r tŷ yr enw'r EPC. Mae hwnna'n deitha chdi'r Energy Performance Certificate, dyma bod fyddai'n Gymraeg.
Energy Performance Certificate.
Yni. Tystysgrif.
Tystysgrif, yni, perfformiad.
Perfformiad, ti'n efo. Ia. Hwna. So mae hwnna'n deitha chdi. Yn blwmp ac yn blaen, be mae'n gostio i chdi dros 2 mlynedd i gynesu dy dydi. So di sbiad ar tŷ carag, troddodiadol, yn Blaena, 1830s, teip o di. Mae nhw'n ddrud i'w cynesu, cws mae nhw wedi gwneud allan o garag solad i ddechrau ni. Dos i'r complete opposite o hynny wan, a sa chdi meddwl am di, be mae'r almeinwyr yn galw'n passive house standard. Lle mae ydi super duper insuleiddio, ti'n fo? Maen nhw'n fatha sealed o dau, lle. Dwi'm yn gwybod sut beth ydyn nhw'n fyw yn nhw, de? Ond mae costa rhywbeth ynni rhywbeth fel la, virtually ddim byd. Basically, ar un llaw allu cael tŷ sydd yn costio ddim byd i gynesu, passive house, ac ar pen arall ti'n gallu cael tŷ sy'n costio 3,000 i gynesu.
Ond, so mae tai ni, draddodiadol, yn gyd yn hen, bod nhw'n gyd yn pre-1900, a da ni'n ymfalchio'n hynna. Ond, so beth i'r atab, mae rhaid i ni felly drych ar insuleiddio neu uwchraddio yn stoc tai ni, er mwyn di garboneiddio, ond hefyd. Ond bwysicach na dim, mae bobl yn heiddi cartra, dim gwt, mae bobl yn heiddi... Sut wyt ti'n balansio'r ddau beth, de? Mae bobl ar un llaw eisiau cadw'r lle edrych yn pre-1900, ond a denu bobl yma, ond mae rhaid i ni gael...
Da ni'n sôn am fatha bulldozer stoc dau i gyd i lawr y dechrau eto, ond ti'n bo, chwarae teg, dwi'n meddwl, mae yna beth, mae gennym ni esiampla diddorol yn digwydd ar hyd o blad, ti'n bo, ran, mae yna wahanol ffyrdd o wneud o wella y tai, ti'n bo, y dau prif fodd o addasu tŷ ydy un o'i roi rhyw fath insuleiddio ar y tŷ allan neu ar waliau tu mewn, so external wall insulation neu internal wall insulation. Wedyn, mae'n anodd iawn y blaenau, cos mae hyn yn dau bach i ddechrau ni. A os ti'n sôn am ynysu tu mewn y tŷ, ti'n gorfod cael y person sy'n byw yn y tŷ allan, ti'n gorau gwagio'r tu a basically dechrau eto, ti'n gorau gytio fo. Ond mae'r stwff mae'n bosib, ti'n gorau. Be da ni angen, really, ydy cymryd fatha chunk o'r... Dyda sa chdi'n dewis, dwi'n bo, rhyw ddwsyn o dau typical yn blaenna, a mynd ati i addasu nhw, de. A dysgu o'r gwersi hynny, heini be sy'n mynd i weithio ora yn blaenna, ti'n gwybod, cwrs mae fan hyn wahanol i bod llefydd eraill. Da ni'n rili uchel i fyny, a da ni'n cael lot o, ti'n gwybod, sori am ddeudo, ond da ni'n cael lot o law mae, ie.
Da ni'n gwybod o sori.
So, gennych chi issues fanna, di rei math o insulidio ddim yn gweithio, achos ti'n mynd gallu neud ymwneud llefydd lle mae'n llwyth o law sy'n cael ei wthio gen y gwynt. Yeah. So.
Ok, ta. So, mewn byd delfrydol, mae'n issues o ddydd i ddydd yma, a da chi'n helpu fo fuel. Ond mae'n byd delfrydol felly, so ni'n cymryd hyn a hyn o dau, hanner dwsin o dau,
yeah.
Gweithio.
Dwi'n hanner dwsin, dwsin.
Dwsin. Baker's dozen.
Ia, ia, hyd yn oed.
Hanna dwsyn o dau, a gweithio fo cyngor Gwynedd neu bwy bynnag efo'r peth safle trefnidiaeth y byd yma ac edrych ar... ac experiment i mewn ffordd, cos mae'r ardal yma wedi arloesi yn... Dwi'n licio'r gair arloesi am rhywbeth yma.
Ond... Di dyfeisio lot o stwff.
Do, di dyfeisio lot o stwff. Honna di. Honna di. Yn es, di cyfona dde. Arloesi, dyfeisio lot o stwff. Dyfeisio lot o stwff. So, ynddo, sy'n ni'n gallu gwneud hynna. Ond, rwan, hyn, cos da chi'n gwynebu fo, sori, mae hynny'n gwestiwn mawr. Be fydden ni'n neud yn y tymor...
Tymor byr?
Ie. Nwy.
Mae eisiau bod yn, tymod, yn gall am y pethau yma, does. So, yn hanesyddol efo yni, achos bod ni wedi bod, tymod, hanesyddol, y terma oedd gennych chi, oedd chi'n talu dy ret stŵr, oedd chi'n talu dy ret nwy, oedd chi'n talu dy ret tydan. So be mae hwnna'n awgrymu i chdi a fi, so, da ni'n cofio'r cyfnod yma, be mae'n olygu di bod chdi talu swm fixed trwy'r amser. Da ni rwan, mewn sefyllfa lle mae'n ynni ni'n mwy fatha pen da ni'n rhoi tanwydd yn y car neu rhywbeth fel yna. Da ni angen mwy o wybyddiaeth o faint da ni'n iwsio, sut da ni'n iwsio.
A mae'r stwff yna'n gweithio yndi? Dwi'n cofio chi'n neud rhywbeth o cawod. Nechdi,
ie.
So ti'n cael cawod am 3 munud.
Nechdi.
A mae'r stwff yna gyd yn...
Yndi. A mae'na unwaith eto, mae'na ddwy ochr yn ddwy does. Da ni, basically, efo'r stwff newid hinsol yma, pethau fel da ni'n gorau cymryd perchnogaeth o'r wybodaeth yma, da ni'n gorau bod yn bach mwy clued up.
A cymryd cyfrifoldeb.
Ie, dyna di ond y pen draw, ti'n bo. Ti'n mynd i llenwi car o petrol a maen nhw'n deud faint isio. Ti'n mynd deud fatha, o, dwi'n mynd gwybod. Ti'n mynd i fol. Gynna ni rhywbeth, a da ni'n gwybod, os da ni'n prynu sach o datws, da ni'n gwybod rifflu be di pwysau'r bag i fo. Ti'n mynd i fol. Da ni'n meddwl perthynas yna, efo yni am rhyw reswm. Da ni fatha gyd da ni'n neud, really, da ni'n cael bel a da ni'n mynd, mwn ydryd.
So fysa rhyw fath o perch amna, mae'n sy'n diwyed, ond dim yn ynni ni, dio. Sa perchnogi yn cynlluniau ynni, fel maen nhw wedi'i gwneud yn ogwyn a falle, os oes y perchnogaeth cymunedol o ynni, wedyn ti'n mynd i gymryd fwy o gyfrifoldeb dros sut wyt ti'n defnyddio fo?
Instantly, mae gennych chi berthynas yma, does.
So mae cynlluniau ynni cymunedol yn lot. Mae yna
sawl bydd ohono fo, does, nelo bod gennych chi ymwybyddiaeth yn codi o sut mae'n defnyddio fo. A bod gennych chi wedyn, ti'n gallu chwarae fatha Mr. a Mr. Mostyn mewn ffordd. Os da ni gyd yn sort of lleihau'r peaks na, ba bynnag ffordd da ni'n gallu gwneud hynny, a bod ni'n gyd, da ni'n gyd yn gwneud tos yr un adag yn dan bob ora, bwmff, tos da ron. So mae yna huge spike. Be ti'n gallu gwneud adra i lleihau'r spikes na? Ti'n gallu gwneud pethau, mae'n really useful i'r grid, really, os ti'n gwneud pethau fatha, ti'n bod, roed peirianna on yn hwyr y nos, ti'n bod, fatha roed...
Dwi'n meddwl yna ffordd o beth yna bobl i wneud hynna. So dyna beth yw'r peth yn ei lleol, mae ar, pra mae clwbio'n dod at i gilydd.
Na chdi, mae nhw, mae gen nhw, mae nhw'n pobl sydd yn sort of engager, mae hwnna'n llawn, de. Be mae nhw'n wybod ydy, reit, mae nhw'n gweld... Er enghraifft, gen ti rhai o'n yna sydd, mae gen ti bobl ar thing yn ei lleol, lle maen nhw'n gallu gweld ar dashboard, fatha, pryd yn union mae'r hydro os gen nhw yn ogwan yn cynhyrchu ar ei ora. A maen nhw'n gwybod, mae hwnna'n adag da i ddefnyddio tydan, cos maen nhw'n, ti'n fo? Mae yna'n anodd i esbonio, ond mae yna'n hefyd yn logical iawn hefyd, lle, ti'n fo?
Ond mae yna'n newid diwylliant mas.
Ynddi, ynddi.
Diwylliant mae'n just peidio, cymryd i faint o dwisio a cymryd mw... Tyfod fel, ie, mae'n newid yr diwylliant i gyd.
Ie.
Mae o'n bwnc masif, a sy'n ni'n gallu trafod efo chdi drwy dydd amdan hyn. Mae o'n bwnc masif, mae o'n bwy gymlaeth, neu maen nhw'n trio wneud. So, be da ni wedi bod yn wneud, a be fedra ni'n wneud?
Rebates gen yr suppliers i gael. Mae yna cynlluniau fath o Nest, y Nyth, Llywodraeth Cymru, mae gennych chi Energy Company Obligation, mae gennych chi thing ar enw Arbed. Mae yna lot o fatha pethau allan yna. Ond ti'n gorau ymchwilio fewn iddyn nhw, a ti'n gorau ffeindio allan.
So mae hynna fel unigolion, so beth fedra ni'n efo'l cymuned, efo'n gilydd?
Herw gipio, ffosliniog, dwi'n yn gwybod.
Compulsory purchase.
Bo'n ni'n neud hyn efo'n gilydd da, a bo'n ni'n siarad amdano fo, a lawr y crybinio trwy dy fil, a gas gen i ddeud o da, ond o'n safbwynt i, da, a busnes fatha smart meters a pethau fel la, yn helpu yn achos neu efo'r stwff yma, cos wyt ti'n actually gweld be sy'n digwydd o ddeud i ddeud, a ti'n wedyn yn gallu pigo ar dy blant, a deitha nhw, hwei, beth ti'n bod yn neud?
A ma, yn neud gwahaniaeth yn neud, cos rhaid i fi gyfadda, dwi'n gweld smart meter, a dwi'n mysio twtio hwnna, mae'r ei gymlaeth yn neud.
Mae rhaid i ni cymryd cyfrifoldeb am y stwff yma, ti'n meddwl, ar ddwy ochr da, ti'n meddwl o ran i gwffio am beth sy'n iawn.
Iawn, mei, diolch. Diolch am wneud pwnc cymlaeth yn...
Fwy cymlaeth.
Na, dim yn fwy cymlaeth. Ond mae'n amlwg rhywbeth... So, i fi, mae gwrisogi dy dy neu cael tu... Cyn i chdi datblygu unrhyw cynlluniau, datblygu cymunedol, economaidd, be bynnag ydyn nhw, mae gen pawb hawl i gynesrwydd a cartra, a fanna mae o'n cychwyn, da. Mae yna swnio rili, kind of, ond...
Na, gwrdd data yma, dwi'n dall beth gyda ti. Dwi'n stryglo i godi o'n gwely, the best of times, dwi'n cael dyddiad tywyll. Os ti'n rewi, meddwl i beth mae fel. Os ti'n teimlo ar bach o dawnar enni we, gen ti'n gwaith, a ti'n gwybod beth i'n neud fyddi hyn y dwrnod yna, a mae'r tŷ yn freezing hefyd. Beth ti'n mynd i'n neud? Ti'n dweud fel?
Os gen i berthynas i fi, ddiweddar rwan, a diolch i chi oedd o... Tan glo gyno fo, a oedd o tŷ yn o'r tai cymdeithasol yma, ac oedd o'n stryglo. Oedd o ddeud ar iechyd o, ddeud ar iechyd feddwl o, a iechyd o gyffredinol. Ar y fwy tia 3 mis neu 4 mis am heater nwy i ddod i fod yn y tu, mae'n fywyd o wedi traws newid.
Na fod,
wedi traws newid. So mae'r sylfaenol o hynna, dydy.
Ydy. Ond dowch chi fewn, deitha pobl, dyna sy'n isio sgwrs mwy agored amdano fo, a da ni, excuse me, da ni bach rhy brif at efo'r stwff mae gyd. Mae'n rhyw elfer o gystadleuaeth yna, o, dwi'n dall y stwff mae well na chdi. Rhywbeth macho bron iawn amdano fo, lle da ni fatha, o, dwi wedi dall, ti wedi cael mills yn lawr yn well na chdi. Iesu mawr, rhannu, sy'n rhywun yn gwybod rhywbeth yn well na fi. Briliant, ti'n meddwl, taking on board a rhannu rhywbodaeth yna. Ond bod ni jyst, ti'n meddwl, jyst codi ymwybyddiaeth, a dwch i fewn i drai werth, ni jyst cael nos i weld os allan ni'n neud rhywbeth. Who knows?
Gwyd. Ia, heddiw fwy nag erioed, dwi'n meddwl bod ni angen o, a gen i'n edrych cydweithio. Diolch, mei.
Nice one.